Blízká setkání na dvojce.
Dnes je naším hostem imunolog pan doktor Jaroslav Svoboda. Pacienti o něm bez výjimky mluví jako o mimořádně vzdělaném, neobyčejně obětavém a neobyčejně lidském lékaři. A já jsem tady neobyčejně ráda, že je naším hostem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Dobrý den. Když se podívám na nejnovější články, opravdu velmi čerstvé, které jste vydal nebo kde jste promluvil, protože samozřejmě jste velmi zván logicky teď do médií v souvislosti se situací, tak jsou to koronavir je velmi zvláštní. Není vyloučeno, že unikl z laboratoří. Je geniálně ušitý na člověka. To člověk vymyslet nemohl. A podobně, to jsem vzala jen tak namátkou. Je to tak, že tento typ koronaviru i vás, odborníky, řekněme, překvapil? I vás, kteří jste už jiný typ koronaviru viděli, anebo zas tak moc ne?
No, koronaviry v podstatě do konce 20. století příliš nikoho nezajímaly. Byla to taková okrajová oblast výzkumu. Pan profesor Konvalinka, který v Ústavu organické chemie a biochemie se věnuje hodně této problematice, tak říká, je to přesně takový, když dělá někdo květenu Jindřichohradecka nebo koronaviry, tak si to přečte 7 dalších učenců a nikdo další ty články už nečte. Ale najednou prostě se situace zásadním způsobem změní a ten dravý proud toho poznání a toho výzkumu prostě se zmocní toho doposud vyzkoumaného, a to nemuselo být právě teď, to mohlo být před 50, před 80 lety, a stane se to součástí citací v CNN, na BBC, v rozhlase, prostě na všech médiích. Čili my musíme mít na vědomí to, že jakýkoliv vlastně výzkum, jakékoliv hlubší poznání vůbec souvislostí je vždycky významný, protože nikdy nevíme dopředu, jaká situace se vyvine. Určitě nikdo netušil na konci 20. století, že přijde SARS, že přijde MERS, to jsou také koronavirové infekce, které se objevily první v tom roce 2002 a potom v roce 2013, ale už vůbec nikoho nenapadlo, dejme tomu ještě v létě loňského roku, že se objeví tento nový druh koronaviru, který skutečně, jak jste zmínila, je doslova geniálně šitý na lidskou buňku, byť ty součásti jeho vlastně jsou pravděpodobně z živé přírody, od živočichů, tak naprosto geniálním způsobem se sedají na tu lidskou buňku a oba dva ty základní receptory, kterými proniknou, to znamená ty klíče, kterými odmykají ty zámky buňky, tak ty klíče si jakoby ten virus vypůjčil, pravděpodobně jeden z nich od toho vrápence, to je takový ten čínský netopír, a ten druhý pravděpodobně od luskouna ostrovního, kterýho my tady moc neznáme, ale je to takový docela roztomilý malý savec, který má šupiny po těle a je vysoce chráněný a i do Číny se dováží ilegálně jako strava. A ten zapůjčil pravděpodobně ten druhý klíč nebo inspiroval nějakým způsobem ten jeho klíč, prostě to, že vznikl tento koronavirus, protože vlastně všechny varianty jsou tady možné.
Taky to ještě není asi vůbec u konce toto bádání, jakým to směrem. A to je asi bych řekla spíše na počátku v podstatě, co se týče tohoto. Teď jenom zase pro nás, co nás to všechny obklopuje, je skutečně tak silný, tak jako o tolik silnější a tak významný nepřítel, anebo je to, že je rychlejší a tak rozšířený? Co je jako jeho větší nebezpečí?
Já si myslím, že tam je několik věcí. Jedna věc je to, že jsme s ním prostě absolutně nepočítali. A neměli jsme s ním vůbec žádný zkušenosti.
Jsme zaskočeni, v podstatě jsme zaskočeni, nepřipraveni.
Je zcela jednoznačně. A navíc on vlastně ve všech těch zemích, kde je větší výskyt, ať už teda budeme brát jako model Čínu, Irán, a z Evropy, dejme tomu Itálii, tak ve všech těch zemích má trošku jinou historii. V té Číně to přesně nevíme, i když našel jsem citace, že tedy první pacient, který byl infikován, nebo u něhož byla vůbec prokázána infekce, lépe řečeno, tak to se stalo 17. listopadu loňského roku, čili 2019. Takže v té Číně, dejme tomu, se dá říct, že tady u toho podzimu pravděpodobně už se ten virus objevuje. Ale bohužel Čína tedy, nechci, pravděpodobně i záměrně, tajila jak počet infikovaných lidí, tak počet úmrtí, která již tam byla. A dokonce, protože jsou velmi schopní v této oblasti, tak oni měli i sekvenci těch nukleotidů, ribonukleové kyseliny, to jsou ta písmenka v jazyce RNA, ve kterém je vlastně napsána genetická informace, podle který buď ten virus nebo bakterie a nebo i lidská buňka v případě DNA vlastně funguje. Takže jak to tam na tom počátku bylo, to v podstatě nikdo není schopen říct. Já jsem o tom mluvil s několika virology. V podstatě pro žádné tvrzení není jednoznačný důkaz. Zda to byla zcela přírodní záležitost, zda to byla náhoda, zda to byl náhodný únik někde z nějakých mrazáků.
To ukáže čas.
Eventuálně zda mohl se na tom někdo podílet. To opravdu v této chvíli všechny varianty jsou možné, protože virologové připouštějí, že lze tu informaci napsat v jazyce DNA, čili v tom jazyce, v němž je naše genetická informace, do tohoto jazyka přepsat tu informaci RNA toho v uvozovkách vymyšleného viru a začlenit ho pomocí umělé syntetické reverzní transkriptázy, kterou přirozeně třeba obsahuje HIV, koronavirus jí nemá, to je důležité. A prostě takto ho začlenit vlastně do té buňky a to. V té Číně potom teprve, když ta sekvence, čili to byl ten pořadí těch písmenek, bylo rozluštěno, první to byly australští vědci, tak Číňani přiznali, řekli ano, my tu sekvenci, my víme, jaké složení toho viru je. Ale sami tedy nějak prostě to neventilovali. Velmi nebezpečná situace a nevíme, jak se tam přesně dostal, je v Iránu, protože tam, jak jsem včera v noci ještě četl, tam je naprostý chaos z epidemiologického hlediska a bohužel pravděpodobně Irán díky tomu těmi okolními zeměmi bude zcela izolován a může z toho vzniknout ohnisko, kde ta virová infekce se bude stále šířit, protože tam nějak, aspoň pokud jsem sehnal informace, vlastně tu situaci vůbec nezvládli. Zajímavá je situace v Itálii, kde pravděpodobně k té infekci dochází už poměrně dlouho, určitě od podzimu 2019. Snad je to vysvětlováno jakýmisi italsko-čínskými ekonomickými aktivitami, které byly na určité vyšší úrovni a v důsledku toho se infikovalo poměrně velké množství relativně mladých, zdravých lidí, kteří by normálně neonemocněli, ale tady se uplatňuje takzvaný fenomén dávky. To znamená, čím větší dávku toho viru aplikuju, tím může i jinak zdravý člověk nakonec třeba onemocnět.
Ano, tomu se pak si právě speciálně dostat, k tomu fenoménu dávky. A myslím, že je velmi zajímavé.
To je v podstatě, a ono se to potom přeneslo i na lidi v té kategorii věkové 80+, a to ještě bohužel v době, kdy už bylo v období, kdy začaly vůbec takové ty chřipkové respirační infekce, takže tím se to pravděpodobně nějak může potencovat, takže v té Itálii vlastně ta situace byla dost dramatická, myslím si, že ji dostanou pod kontrolu a že i tak. Ale pokud tedy tohle to všechno jsem říkal, tak z toho důvodu, že my musíme vycházet z toho, co o tom viru víme, a jeden přední americký virolog, doktor Paul Offit, nedávno prohlásil v CNN, že to, s čím musíme vedle viru ještě bojovat, je především strach z toho viru. To je věta, která se dá zneužít, ale je to velmi důležitý, protože ten strach může vyvolat naprosto tragické situace ve společnosti, a nemyslím tím jenom ekonomické, ale i psychologické a podobně. A je třeba vycházet v každé zemi trošku jinak. Já bych uvedl tady si tu, myslím, pana doktora Madára, epidemiologa z Ostravy, který uvádí takový velmi logický případ, kdy u nás tedy se zakázalo u dětí základních škol, že teda škola nebude běžet. No a tím jsme naprosto jasně nasměrovali ten virus na populaci dědečků a babiček, které pochopitelně hlídají ty děti, protože ty rodiče většinou je hlídat nemůžou, obvykle někam do práce chodí. No a místo toho, že riziko, že někdo z těch dětí by onemocněl, sice existuje, pokud by se jednalo o děcko rizikové, a to by ten pediatr měl odhadnout, jestli někdo má opravdu vážnější onemocnění plic, imunity, krvetvorby a podobně. Ale většina dětské populace v podstatě maximálně by den, dva měla rýmu a získali by velmi kvalitní imunitu. A ta promozenost by vlastně mnohem rychleji stoupla a to by zastavilo šíření potom i na tu starší populaci.
Pane doktore, musím říct, že jste mi nadhodil několik fascinujících témat, strach, škole, děti. Dostaneme se k tomu hned, dáme si jednu krátkou písničku a já si vyberu, kterým směrem půjdeme. Je to všechno velmi zajímavé. Děkuji. Naším hostem je imunolog Jaroslav Svoboda. Naším dnešním hostem je imunolog Jaroslav Svoboda. Velmi zajímavé povídání. Nadhodilo několik témat, tak já se, pane doktore, asi chytím, těžko se volí, toho strachu. Je to totiž na jednu stranu logická reakce, ale dnes se vší úctou má člověk pocit, dítě se mě na to ptalo, že když otevře i ledničku, tak tam obrazně řečeno kouká téma koronaviru úplně všude. Je to opravdu rozumná reakce, nesnižuje totiž strach, když jste pan imunolog, nesnižuje strach imunitu, to, co nejvíc potřebujeme?
No samozřejmě strach znamená stres, respektive ohrožení. To je vysloveně synonymum pro pocit ohrožení. A my dneska víme, to je už do obecné imunologie, že imunita nereaguje na něco cizího, jak jsme si mysleli do 90. let, ale imunita reaguje na něco, co ohrožuje integritu toho organismu, čili na nebezpečí. A strach je vnímání pocitu nebezpečí. Že? Já si osobně tedy myslím, a zdůrazňoval to velice hezky v těch svých článcích pan profesor Kolář z Motola z fyziatrie.
Ano, četla jsem článek.
Kdy v podstatě skutečně jednak bychom měli být vůči sobě takový nějaký ohleduplní a včera jsme spolu hovořili o tom odpoledne a skutečně ten stát by, nejsem epidemiolog a nemůžu poučovat tedy, co by stát měl, ale jsem přesvědčený o tom, že by se měl především postarat jednak o ty ohrožené lidi, a to jsou nejen staří lidé a s onemocněním plic a srdce, ale to jsou i třeba i mladí lidé, nebo lidé středního věku s onemocněním imunity, krvetvorby, po transplantacích, kteří dostávají imunosupresivní léčbu pro autoagresivní choroby. a podobně. Čili všechny tyhle ty lidi efektivně chránit. A pro mě teda třeba byl takový dost otřásil mail, který mi napsala jedna, není to ani moje pacientka, paní, která trpí sarkoidózou, to je systémové imunologické nebo imunopatologické onemocnění, které se mimo jiné projevuje, jedním z častých projevů je postižení plic, které přechází do chronického postižení. Tato mladá maminka, tuším, že 7leté dcerky, se marně domáhá někde po pojišťovnách, telefonuje, sehnat roušku s respirátorem, protože ona skutečně oprávněně se cítí ohrožená. Tak jí všude řekli, že nemá nárok. Prostě to. Takže ochránit jednak tu ohroženou skupinu lidí a potom ochránit tu lidi, která se vlastně sama chránit nemůže a která vlastně přichází s těmi lidmi do styku, což jsou především teda zdravotníci. Není pravda, že jsou všechna zdravotnická zařízení zajištěná. Jestliže dostane ambulance, kde pracuje 5 třeba zdravotníků a jsou to třeba 2 ambulance, pár roušek, tak a žádnou dezinfekci, žádné brýle, žádné obleky, nic. To není na normální provoz, že jo, samozřejmě. Čili jednak by to měli být zdravotníci všichni, samozřejmě ve velkých fakultních nemocnicích, jo, kde celý život taky pracuju, tak tam, kde je třeba ECMO, ta umělá mimo plicní oxigenace, která je v těch nejtěžších případech vlastně řešením, tak tam samozřejmě to musí být a tam to taky je. Ale není to v těch běžných ordinacích, kdy kam by ti lidé ke svému třeba praktickému lékaři přišli a oni takhle jsou vyzýváni, aby nikam nechodili k lékaři. Má to určitou logiku, protože tak, jak je to zorganizováno, tak v té čekárně to akorát by chytli. Ale v podstatě by se to dalo zachytit včas klinicky a ten člověk by byl léčen a třeba to podezření na pneumon, na zápal plic, na pneumonii by se začalo léčit obvykle teda třeba i antibiotiky, protože tam vždycky nasedá ještě nějaká další. Potom bakterie, to není od začátku, třeba první den je to virové, ale pak už to začne být bakteriální. A rentgenem by se to potom zkontrolovalo, jestli je to už po té léčbě v pořádku. Není třeba dělat ve všech případech ten rentgen hned na začátku. Ale to je ten individuální přístup, kdy, jak opakovaně říkám, je třeba léčit nemocného člověka, nejenom nemoc, abych tady měl napsáno za prvé, za druhé, za páté.
To je další téma, ke kterému se chci pana doktora dostat, protože je mi velmi blízké a neměli bychom ho opomenout. Tak jestli dovolíte jednu písničku a jdeme na holistický přístup na dvojce. Pokud jste se k nám připojili, milí posluchači, až později, tak naším hostem dnes je imunolog pan doktor Jaroslav Svoboda. A před písní jsme končili myšlenkou, tedy pan doktor končil myšlenkou, že by bylo dobré léčit víc celého člověka, nejenom konkrétní nemoc. Tím tedy chápu, pane doktore, že se dostáváme k onomu holistickému přístupu, který jsem přislíbila. A vy jste se někde nechal i slyšet, že mu doba úplně nepřeje. Vy jste zažil ještě dobu, kdy mu přála, myslím třeba na škole za studium. Měl jste někoho, kdo vás tímto směrem vedl, kdo to ve vás otevřel?
No, nepochybně ano, protože ona vlastně celá dnešní, pokud mohu mluvit třeba za první lékařskou fakultu, to je ta lékařská fakulta na Karlově náměstí, která je vlastně od založení univerzity v roce 1348, tak tu tradici ve 20. století i na konci 19. tak to v principu byla holistická tradice. Se nebojím říct to slovo celostní, protože tam skutečně jde o to komplexní vnímání a generace kantorů těsně ještě přede mnou, tak my jsme se například učili z takové třídílné černé učebnice patologie, bylo to neskutečný ta zkouška. Ale jako základní definice choroby tam pan profesor Hezman Šikl, slavný následovník profesora Hlavy, po něm se jmenuje Hlavův ústav na patologii na Albertově, píše, že nemoc je porucha celovstažně uspořádaného dění v organismu. A to je přesně ono. Je to celovstažně uspořádaný. A byl to nejen profesor Šikl, byl to profesor Pelnář, profesor Charvát, kteří potom takovým nositelem dlouho, ještě po smrti pana profesora Charváta začátkem 80. let, to byl pan profesor Jon, který se věnoval imunologii a mikrobiologii, jinak byl mimořádně filozoficky a historicky vzdělaný, a kterého já měl osobně hrozně moc rád. A letos by se dožil 100 let, zemřel před 2 lety, přitom byl do těch 98 naprosto fit. Právě díky tomu, že neustále se snažil hledat souvislosti, furt přemýšlel.
Byl toho vlastně důkazem, že to nejsou jenom slova.
Samozřejmě, že to i pro toho člověka má hodnotu. A v podstatě já si myslím, že určitý takový příklon mezi lékaři k tomuhle tomu chápání je. Samozřejmě systém pojišťoven vede hodně často, tak my vyřešíme k reakci, my vyřešíme žlučník, vy vyřešíte štítnou žlázu, ale že to může souviset, že léčení snížené činnosti štítné žlázy může nakonec vést k různým potížím žlučníkového charakteru a podobně. To málo kdy už se bere v úvahu. Je řada osvícených kolegů, kteří to tak dělají, zejména na fakultě, ale nejsem si jistý v praxi, jestli ty souvislosti, či vůbec naučit se myslet v souvislostech. A pak už to lze aplikovat na jakoukoliv oblast, kterou se ať už v medicíně nebo vůbec člověk zabývá. Že? To si myslím, že to je to úplně klíčové. My taky máme například v České republice největší množství specializací a jsou atestace, kdy rovnou se může člověk stát po promoci kardiologem, nefrologem, urologem. To dřív, ještě před žádným 10 lety, musel nejdřív mít atestaci buď třeba u interních oborů, interní prvního stupně, druhého stupně a pak teprve eventuálně specializaci z té nefrologie nebo kardiologie nebo podobně. Nebo každý chirurg musel být v principu znát základy všeobecné chirurgie a z toho potom vycházet a potom uměl taky improvizovat, protože jsou situace v medicíně, které nelze předem vůbec předvídat a musíte vyřešit na místě, že jo, prostě čili a to byla generace, já nevím, mých rodičů a jsem několikrát ještě na konci medicíny operoval se svým strýcem, který byl chirurg a gynekolog a ještě z doby, kdy vlastně oba dva ty obory původně dělal. Pro něj nebyl břiše nejmenší problém resekovat ureter, provést cholecystektomii, appendektomii, kterou se třeba nepočítalo, čili vyndat zánět slepého střeva, který tam často je skryt a může působit a imitovat úplně jiné onemocnění. Čili dívat se na věci v souvislostech a umět je kombinovat. A to je i otázka toho koronaviru. Tam je prostě spousta aspektů. To není jenom imunologická otázka. To je otázka virologická, mikrobiologická, ale je to taky otázka sociologická. Má to obrovské důsledky ekonomické, politologické, pro demokracii vůbec, protože ta je zase závislá na tom, jak bude vypadat ekonomická struktura společnosti. Jestliže si necháme zaniknout většinu střední vrstvy, no tak to je situace, o které třeba hovoří klasikové, jako třeba Hannah Arendtová ve svých knížkách o totalitarismu a podobně. Čili to, všechny tyhle ty věci by mohly být důsledkem, pokud si nebudeme hlídat, jo, a myslet na ně ve všech souvislostech, a myslím si, ať už se té problematice věnuje kdokoliv z jakéhokoliv hlediska.
Říká náš dnešní host, imunolog pan Jaroslav Svoboda na Dvojce. Už od 11. hodiny si povídáme s imunologem panem doktorem Jaroslavem Svobodou. Samozřejmě na velmi aktuální téma, ale dostalo se nám to do všech možných zajímavých koutů. Ale přece jenom jste imunolog, takže já se zeptám, je v tuto chvíli v boji s koronavirem pro nás imunita ta nejmocnější, nejsilnější zbraň, kterou máme a mít můžeme?
No, imunita zatím v tuhle chvíli je jediná zbraň, kterou opravdu máme. Protože všechny ty ostatní léky v uvozovkách mohou mít určitý potenciál, například ten Remdesivir, to je lék, který vymyslel tady pan profesor Holý v Praze. Původně to bylo orientováno spíš na HIV, na to nebyl úplně vhodný, takže byl pak použit u eboli a zdá se, že by měl mít efekt v těch těžkých případech. Otázka je toho Plaquenilu, o kterém všichni lidi mluví. To stačilo to, že v sobotu se objevila krátká zpráva v rozhlase, že Plaquenil bude stažen vzhledem k tomu, že může mít zmírňující efekty při průběhu té koronavirové infekce. Já pokud vím, tak na celém světě v této chvíli není jediný pacient, kterýmu by to nějak zásadně pomohlo. I když je fakt, že teda in vitro, to znamená ve zkumavce, v laboratoři, má to určitou logiku. Já jsem o tom dost přemýšlel a pravděpodobně tam jde o alkalizaci, o zvýšení pH v různých vakuolách, v různých váčcích, v bílých krvinkách, kde ty enzymy přestanou fungovat a jsou to právě ty enzymy, které ten virus potřebuje k tomu, aby se mohl vůbec v té buňce usadit. Ale imunita je skutečně rozhodující. Tam na počátku byla taková Číňany šířená informace, že existují pacienti, kteří prodělali tu novou koronavirovou infekci a po jejím prodělání byli negativní ve výtěrech, to znamená z nosu a z krku, a potom tu infekci znovu dostali. Ovšem, jednak se ukázalo, že to bylo v úplně raritní množství, že to bylo pár jedinců. Jednak teď, jak Španělé vraceli ty čínské testy ve velké množství, tak je otázka, do jaké míry ty testy vůbec jsou spolehlivé. A nemá to také příliš logiku. Jedině by při tom obrovském množství pacientů, kteří v Číně pravděpodobně jsou, to my nemáme představu, protože počet nemocných je vlastně funkcí toho, kolik bylo provedeno testů. A když se někde hodně testuje, no tak tam vyjde hodně nemocných, pochopitelně. Čili to. A v té Číně samozřejmě tak jako u nás se mohou vyskytovat lidé, kteří mají dysgamaglobulinémy nebo dokonce hypo až agamaglobulinémy, to znamená, že mají strašně málo protilátek nebo je nemají vrozeně vůbec. A může se stát, že u takového člověka potom skutečně prokáže, že se protilátky neobjeví. Čili i o téhle variantě je možné, když je to opravdu raritní, uvažovat. Ale pokud jsem přemýšlel obecně o tvorbě protikoronarových protilátek, protože těch koronavirů je celá řada, kromě těch tří, jak jsme si říkali, ten SARS, MERS a tenhle ten SARS-CoV-2, tak existují ještě čtyři další koronaviry, které působí u člověka jakési nemoci, ale jsou to takové opravdu to, ty čtyři, ten jeden se označuje třeba HUK, jedna, římská jednička, a ten vlastně dělá takovou mírnou rýmu trvající 20 dny a je zodpovědný asi za 15% těch lehkých nachlazeních na celém světě. Čili to jsou koronaviry, které nám zatím nevadí a nezmutovaly a nikdy pravděpodobně nezmutují. Ale koronaviry obecně vyvolávají poměrně dobrou protilátkovou odpověď, ale i buněčnou odpověď, protože víme, že imunita má složku protilátkovou a buněčnou. To je dělení z jednoho hlediska. Z druhého hlediska si musíme uvědomit, že existuje takzvaná vrozená imunita a tu mají všichni živočichové až po, řekněme, obratlovce. A ta je v podstatě vrozená, stejná, a ta má i silnou protivirovou složku, ale pravděpodobně nestačí na takto zmutovaný virus, zejména při tom fenoménu dávky, jestliže ho to překročí určitou mez. A tato vrozená imunita se vyskytuje až ke kruhoustým, to jsou všelijaký takový ty mihule a blíží se to žralokům, co tam jsou, už jsou skoro obratlovci. A ty se, což je zajímavý hrozně, protože oni se nakazili retrovirem, konkrétně dvěma retroviry, které jsou označovány RAG1 a 2. A tyhle retroviry se začlenily tak jako HIV do jejich dezoxyribonukleové kyseliny, ale nejenže jim neubližujou, ale vnesli jim schopnost reagovat cíleně na určitý antigeny bakteriální, virový, nejrůznější, jakýkoliv prostě imunogen, čili na jakoukoliv látku, která vyvolává imunitu. Takže vlastně imunita
obratlovců. Chápu dobře, tak všechno zlé je pro něco dobré. Chápu to tak, že to
je důsledkem infekce.
Znáš, že pro ně to vlastně bylo špatně, ale ve výsledku dobře. Tak já, protože bohužel musíme končit, pane doktore, tak já to budu brát jako takový nadějný výstup, že i to, co bereme jako zlé, bude jednou, možná třeba i z imunologického hlediska pro nás dobré.
Já si myslím, že určitě ta imunita bude vznikat, a pokud bude populace dostatečně promozená, aniž by proběhla ta těžká onemocnění, takže to dobře dopadne.
To jsou krásná slova na závěr. Já bych s vámi povídala až do večera, ale za námi jsou ještě zprávy a další pořady, ale budu se těšit, že se nevidíme a neslyšíme naposledy.
Děkuju moc
děkuju a krásný den.
Díky.
Naším dnešním hostem byl pan Jaroslav Svoboda, imunolog.
Děkuju.